Përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin e fundit për ditën e sotme të Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi, ndërsa në realizim teknik është Mahir Elshani. Në vazhdim sjell titujt kryesor të këtij edicioni. Kosova bëhet antarja e 210 e FIFA-s. Rreth 900 punëkërkues përfitues të subvencionimit të pagave në Kosovë. Pas takimit me diplomatin Gjerman në Maqedoni kërkohet mbledhje sërishme e parlamentit. SBA e nis ndërtimin e një sistemi ushtarak në Poloni, reagon Rusia. Për më shumë na ndiqni gjatë 30 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Federata Botërore e Futbollit FIFA ka votuar sot në favor të pranimit të Kosovës në këtë organizat.
Congratulations to Kosovo Football Federation for having become the 210th member of FIFA.
Në kongresin e 66 të FIFA-s që i zhvilloi punimet dje dhe sot në Mexico City, Kosova u pranua si antarja 210 e këtij mekanizmi të rëndësishëm të sportit botëror. Ky lajm ndodhi vetëm para pak minutash. Fadil Vokri, kryetari Federatës së Futbollit të Kosovës, i ka falenderuar të gjitha vendet që kanë votuar në favor të pranimit të Kosovës në Federatën Botërore të Futbollit dhe ka thënë se Kosova do të përkushtohet për të ngërthyer vlerat që prezanton kjo organizat. Vokri u është adresuar fillimisht përfaqësuesve të vendeve anëtare të FIFA-s para votimit për pranimin e Federatës Kosovare në këtë mekanizëm ndërkombëtar të futbollit. Ai ka prezantuar një historik të shkurtër të historisë së futbollit kosovar. I ka falenderuar të gjitha vendet që votuan në favor të antarësimit të Kosovës në UEFA dhe u kërkoi atyre antare të FIFA-s që ta pranojnë Kosovën në këtë organizat. Ndërsa zëvendës presidenti Federatës Serbe të Futbollit, Željko Kojić, ka thënë para të pranishmëve se Serbia ka dyshime të bazuara lidhur me ligjshmërinë e vendimit për pranimin e Kosovës në UEFA dhe e kundërshton atë. Ai gjithashtu u bëri thirrje vendeve antare të FIFA-s që të mos votojnë për pranimin e Kosovës në këtë mekanizëm. Sidoqoftë, Kosova tani është antarja e 210 e FIFA-s, vetëm 10 ditë më parë vendi është pranuar në Federatën Evropiane të Futbollit. Pranimi në UEFA, njërën nga 6 konfederatave kontinentale të FIFA-s, ishte kushti i parë për antarësim në organizatën botërore të futbollit. FIFA tani 210 antarëshe përfshin vende nga e gjithë bota dhe turneu i saj kryesor është Kupa e Botës, e cila organizohet çdo 4 vjetë. Pranimi në FIFA do t'i hapë rrugën kombëtarës kosovare që të marë pjesë në kualifikimet për Kupën e Botës me 2018 të cilat nisi në shtator. Janë disa lojtarë kosovarë që luajnë dhe kanë shënuar suksese me kombëtare të tjera. Rregullat e FIFA-s nuk i lejojnë lojtarët të ndryshojnë angazhimet e tyre, por ka spekulime se në rastin e Kosovës mund të bëhen përjashtime. Një gjë e tillë do të kishte ndikim të madh në ekipet kombëtare të Zvicrës dhe Shqipërisë, të cilat kanë numër të madh të lojtarëve me rrënjë kosovare. Në rastin e Zvicrës bëjnë pjesë lojtarët Granit Xhaka, Gjerdan Shaqiri e Valon Behrami, ndërsa kapiteni kombëtarës shqiptare është Lori Kcana. Çështja e lëvizjes së tyre nga njëra kombëtare në tjetrën është ngritur, por nuk është zgjidhur kur Kosova është zgjedhur antare e UEFA-s javën e kaluar. Me statutin e FIFA-s, lojtarët që janë të përshtatshëm për më shumë se një vend lejohen të lëvizin vetëm një herë dhe vetëm nëse paraqitja e tyre për vendin e parë nuk ka qenë një ndeshje madhe me konkurrencë ndërkombëtare. Tani FIFA duhet të vendosë se çfarë duhet të bëjë me lojtarët që më herët nuk e kanë pasur Kosovën. Opsion. Ka gjasa që FIFA dhe UEFA të mbajnë ekipet e Kosovës dhe të Serbisë larg njëra tjetrës në gara, ashtu siç veprohet me Gjibraltarin dhe Spanjën, prej se Gjibraltari është antarësuar në UEFA 3 vjet më parë. Edhe Gjibraltari është pranuar sot krahas Kosovës në Federatën Botërore të Futbollit. FIFA është themeluar në vitin 1904, ndërsa Kupa e Parë Botës është mbajtur në vitin 1930 në Uruguay.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pas këtij lajmi nga FIFA, vazhdojmë me kronika të tjera. Nga një program i qeverisë së Kosovës dhe donatorëve ndërkombëtar për një vit e gjysëm, janë punësuar rreth 900 persona. Zyrtarë qeveritar konsiderojnë se programi për subvencionimin e pagave ka dhënë rezultate, kurse përfaqësues të komunitetit të biznesit shprehen të pakënaqur me numrin e përfituesve. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Rreth 860 është numri punëkërkuesve të sektorit privat që kanë përfituar nga programi për subvencionimin e pagave nga qeveria e Kosovës dhe organizatat e ndërkombëtare në Kosovë, thonë zyrtar qeveritar. Programi për subvencionimin e pagave që ka filluar të zbatohet nga fillimi i vitit kaluar ka për qëllim përkrahjen e punëdhënësve të cilët ofrojnë mundësi punësimi për qytetarët e papunë të cilët janë të regjistruar në zyrat komunale të punësimit. Programi nënkupton pagesën e së paku 50% të pagave për punëtorët të rinj për një periudhë 6, 9 ose 12 muaj, shuma së cilës nuk mund të jetë më lartë se paga minimale në Kosovë. Zëvendës Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Rita Hajzeraj për Radio Evropa e Lirë ka treguar se programi është duke u zbatuar.
Prej janarit 2015 deri më 31/10/2015 numri punëkërkuesve të cilët kanë përfituar dikon rreth 484 punëkërkues, prej tyre 222 janë famna. Në periudhën e vit muajit 01/01/2016, pra deri më 13 këtij muaji, numri punëkërkuesve të cilët kanë përfituar si është 304 punëkërkues.
Megjithë rëndësinë e këtij programi, përfaqësuesit e komunitetit e biznesit e konsiderojnë të vogël numrin e përfituesve. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se situata kompanive private nuk është lakmueshme dhe nevoja për mbështetje financiare nga institucionet shtetërore është domosdoshme. Ai madje konsideron se përveç subvencionimit të pagave, autoritetet kompetente duhet që të gjejnë edhe forma tjera për ndihmë komunitetit biznesit në mënyrë që të rritet numri i punësimit.
Se ky numër është tepër i vogël, tepër i limituar në krahasim me kërkesa, në krahasim me nevojat e tregut, në krahasim me ato çka më vërtet duhet të ndihmë institucionet shtetënore të Kosovës, operatorët të ndryshëm ekonomik.
Në anën tjetër, Rita Hajzeraj tregon se interesimi kompanive për këtë program nuk është i vogël, kurse përfituesit më të mëdhenj janë punëtorë në sektorin e shëndetësisë dhe ndërtimtarisë.
Të pas parasysh që 50% të pagave i financon kompania private, ndërsa pjesën tjetër e financojnë donatorët tonë që i kemë bashkëpunim me Ministrinë e Punës.
Ka thënë zëvendës ministria Rita Hajzeraj duke treguar se programi do të vazhdoj, pasi si pasaj tashme ka dhënë rezultate në uljen e shkallës së papunësisë. Në programin për subvencionimin e pagës që bashkëfinancohet nga Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe programi kombeve të bashkuara për zhvillim UNDP, mund të aplikojnë të gjitha bizneset që veprojnë në Kosovë dhe të gjitha llojet e aktiviteteve ekonomike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Klinika e kirurgjisë